Kretingas muižas spirta rūpnīca. Spirta rūpnīca tika uzcelta 18. Gadsimtā, kad valdīja kņazi Masaļski. Kvadrātveida ēkas sienas no divām pusēm bija apbērtas ar zemi. Jumtu klāja dakstiņi. Iekšā viena telpa bija paredzēta miltu glabāšanai, bija atsevišķas telpas degvīna destilēšanai, iesala žāvēšanai un raudzēšanai, alus darīšanai. Vēl viena istaba bija paredzēta degvīna darītājam, kas uzraudzīja ražošanu. To, kas ražošanā palika pāri, izbaroja cūkām. Kūtiņa bija uzcelta tieši blakus alus darītavai. Muižas alus darītavā izgatavotais degvīns un alus tika pārdots Kretingas pilsētas un pagasta krogos. Kad ražošana tika apturēta, spirta rūpnīca tika pārvērsta par dzērienu glabātavu. Pēc ēkas atjaunošanas tajā tika ierīkots alus bārs.